Kapitel 8 i kuren mod frygt. Frygten for at sige sandheden. Nogle gange virker det som det mest indlysende valg, at sige det som det er, eller som det føles. Andre gange kommer det slet ikke på tale, fordi sandheden både kan være pinlig, angstprovokerende, blottende, sårende og skelsættende, eller fordi man simpelthen ikke ved bedre. Min dybeste overbevisning er, at sandheden altid sætter os fri. Og at udtrykke vores egen sandhed kræver ofte mod. Det her kapitel har jeg skrevet på opfordring af min datter Smilla. Hun sagde en dag til mig, mor, kan du ikke skrive en bog om frygten for at lyve? Da formuleringen i sig selv var lidt sød og sjov, spurgte jeg hende, hvad hun mente. Og hun sagde, at nogle gange kunne hun mærke, at en veninde ikke rigtig sagde sandheden. Hvordan kan du mærke det, spurgte jeg. Hun svarede, nogle gange, når hun er rigtig ked af det, så siger hun bare, at hun er ligeglad i stedet for at græde, og så går hun bare sin vej. Men jeg kan jo se, at hun er ked af det, mor. Jeg synes, det er nemmere, hvis hun bare sagde, hvordan hun havde det, i stedet for at sige noget, der ikke passer. I det øjeblik var jeg både rørt og stolt som mor på samme tid. Jeg har arbejdet intens for at få skoven under mine egne, sådan mere eller mindre bevidste livsløgne, og vi har brugt rigtig mange timer herhjemme på at tale om mod til at turde sige tingene, som det er. Min erfaring er, at sandhed altid vil sætte os fri og gøre os stærkere, bringe os tættere på os selv og på hinanden. Sandheden behøver ingenting. Den er, som den er. Smuk i sin enkelhed, stærk i sit udtryk, og vi kan alle lære at udtrykke den og takle den. Som altid er kapitlerne i Kuren mod frygt et udtryk for mit verdensbillede, mine studier, erfaringer og oplevelser, og ikke mindst hverdagshistorier fra mine kunder og læsere, som modigt og villigt deler ud af sig selv og deres erfaringer til glæde for mange. Kapitlet indeholder ligeledes guidance til, hvordan du bliver mere bevidst og klar i din verbale og nonverbale kommunikation med omverdenen. Tag, hvad du kan bruge til inspiration i din egen hverdag. I slutningen af det her kapitel har jeg lavet et par spørgsmål, så du kan tage et spadestik dybere med dine egne begrænsninger, hvis der altså er nogen. Tak fordi du lytter med. Hvad er sandhed? Jeg inddeler sandhed i tre størrelser. Den subjektive sandhed, den objektive sandhed og den absolutte sandhed. Og lad os starte bagfra med den absolutte sandhed. Det er en absolut sandhed, at alle mennesker dør fysisk på et eller andet tidspunkt. Ingen kan indtil nu bevise, at kroppen ikke har en udløbsdato. Så det er det, man vil kalde en absolut sandhed. Den objektive sandhed handler om fakta, som vi er enige om. Altså form og rund, for eksempel. Vi er enige om, at en kugle og en CD er rund, og at jorden er rund. Den subjektive sandhed derimod handler om følelser og tanker og vores individuelle oplevelse af os selv og verden omkring os. Og det er lige præcis den subjektive sandhed, der er den mest interessante i mine øjne. Det kan til tider være udfordrende at udtrykke det, men det kan også give problemer at lade være. Det du føler er sandt for dig, er ikke nødvendigvis sandt for mig og omvendt. Og det er lige præcis det faktor, der kan sende mange samtaler og relationer i et uhensigtsmæssigt kredsløb, hvis man ikke er okay med, at verden som udgangspunkt ser forskellig ud for os alle sammen. Hvorfor kan det være svært at sige sandheden? Ofte er frygten for at sige sandheden forbundet med frygten for, hvad andre vil tænke, eller frygten for at miste. Og det er to former for frygt, som kan være ret store blokeringer for vores flow i hverdagen generelt. Hver gang vi siger et, men rent faktisk mener noget andet, påvirker det vores integritet og handlekraft og skaber problemer i stedet for fremgang. Det behøver ikke være sådan. Lad os starte med at finde ud af, hvorfor vi overhovedet kan have tendens til at lyve. Hvorfor lyver vi? Undersøgelser viser, at 9 ud af 10 danskere faktisk lyver hver eneste dag. Både mænd og kvinder, børn og unge. Det kan være løgne over for familie, venner, kolleger, chefer, kærester og partnere, for at fremstå interessante eller sjove eller mere spændende, eller for simpelthen for at undgå at sove eller måske selv blive såret. Vi er sociale væsener, og det er vigtigt at føle, at vi hører til og ikke falder igennem. Og løgnen kan på mange måder anskues som en overlevelsesstrategi og faktisk en del af evolutionen. Den bedst tilpassede har overlevet, og mennesker har lært at bruge løgnen til at overleve i grupper. Nogle gange overskygger behovet for at tage sig ud eller at høre til, behovet for rent faktisk at leve som den man er, og det kan altså ende i en større eller mindre livsløgn. Min holdning er, at løgnen fuldstændig har udspillet sig selv som forsvars- og overlevelsesstrategi i den tid, vi lever i. Hvis vi skal tættere på os selv og hinanden, og de længsler, vi har, og opfyldelsen af dem, skal vi turde åbne op, ikke lukke i. Det behøver ikke være den vildeste løgn eller noget meget alvorligt, vi kan finde på at lyve om. Det kan være små, subtile løgne, der pynter på sandheden, fordi vi fejlagtigt tror, at sandheden bliver mere sand af at blive pyntet på, eller fordi vi tror, at andre mennesker ikke kan tåle at høre tingene, som de er, eller som vi føler, de er. Løgnen kan være med til at skjule vores mindre heldige sider og fremhæve det billede, vi ønsker at vise verden over selv. Men at lyve så bedre er en enorm satsning, fordi samspil mellem mennesker er baseret på tillid, og fordi tillid skaber en følelse, vi alle har brug for. Følelsen af tryghed. Når vi ikke kan stole på os selv eller andre, bliver vi utrygge. Og det nemmeste sted at starte er jo en gang med os selv. Så vi lærer at udtrykke os frit omkring vores følelser og behov, og ikke føler os nødsaget til at ty til løgn og forstillelse for at indgå i relationer og sammenhænge. I bund og grund vil jeg faktisk påstå, at vi lyver enten fordi vi ikke ved bedre, eller ikke tør andet. Det var helt klart gældende for mig i mine 20'er. Det er fordi jeg vidste simpelthen ikke bedre, og jeg turde heller ikke andet. Jeg var ekstremt bevidst om, hvordan jeg optrådte udadtil. Det skulle helst se ud som om, at alt kørte på skinner, og alt var godt. Så jeg holdt mig selv fast i kærlighedsforhold, der skreg til himlen af dysfunktionalitet. Og jeg blev et job, jeg faktisk ikke trives i, alt for længe. Egoløgnen. Når vi pynter bevidst eller ubevidst på sandheden, så bruger vi det, jeg vil kalde den egoistiske løgn. Identiteten får lige et ansigtsløft med det formål at opnå et eller andet. Anerkendelse, godt ry, samhørighed, status osv. Og det er også ofte den egoistiske løgn, vi hænger i, når vi ikke helt vil erkende, hvad vi virkelig føler. Når vi siger et, men mener noget andet. Jeg mener ikke, at den egoistiske løgn er nødvendig for at fungere socialt overhovedet. Den er altid skadelig for gruppen eller relationen, og dermed også i sidste ende for os selv. Løgn er generelt destruktiv, fordi det udføres i en lav energi, frygten, skylden eller skammen. Og frygt, skyld og skam er de lavest vibrerende energier, og når vi føler, at det er nødvendigt at lyve, gør vi det dybest set, fordi vi er bange for at miste, bange for, hvad andre vil tænke, eller bange for ikke at være god nok. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt på noget tidspunkt at handle ud fra en lav vibration eller en lav energi. Den egoistiske løgn kan faktisk hurtigt blive til en såkaldt egoistisk handling, men faktisk en ubevidst en af slagsen. Jeg vil prøve at give dig et eksempel. Vi har en kvinde, som er rimelig presset arbejdsmæssigt, og hun vælger at overhøre, hvordan hun har det, og hvordan det står til. Og lyver faktisk egentlig bare mere eller mindre ubevidst med det formål at gavne hendes image og holde sig kørende, så både over for kolleger og netværket generelt. Til sidst ender hun så med at gå ned med et brag. Og det betyder faktisk, at hun i sidste ende trækker rigtig store laster på sit netværk, fordi hun ikke kan tage vare på sig selv. Kollegerne skal arbejde mere, børn og mand skal tage hensyn, og ja, så kører den derudad. Så når vi overhører vores behov eller underkender vores følelser, så lyver vi for os selv. Og det er ikke kroppen eller sjælen, der har brug for løgnen. Det er egoet, og det behøver man absolut ikke være slave af. Hvis du ikke allerede har læst kapitlet om egoets frygtstrategier, så finder du det i kapitel 2 her i Kuren mod frygt. Her er en lille case fra en af mine meget, meget skønne kvinder og kunder og læsere og på alle måder en hverdagsmodig kvinde med noget på hjerte. Camilla Skov. Jeg lærte at sige sandheden i alle områder af livet. Jeg har det meste af min barndom og ungdom været en person, som har gjort alt for at passe ind. Ikke vække den store opsigt, og bare gøre, hvad alle andre forventede af mig. Fordi min mor var alkoholiker, og det var svært at være mig. Jeg passede på min mor og på min lillebror så godt jeg kunne, og blev mester i at holde facaden om den perfekte kernefamilie. Om den perfekte datter, der altid var sød, rar, glad, hjælpsom og ikke mindst rigtig dygtig. Ingen vidste rigtigt, hvordan jeg havde det. Faktisk ikke engang mig selv. Jeg startede på universitetet som 21-årig, og der kom en periode omkring mig, hvor alt ligesom bare faldt i hak. Min mor stoppede for en tid med at drikke. Jeg var enormt glad for at læse, fik min egen lejlighed og fik mig en dejlig kæreste, som jeg er gift med i dag. Alt tegnede lyst og godt, og der var ikke nogen eller noget, som havde brug for mig længere. Og bum, pludselig var der plads til mig. Det føltes overhovedet ikke rart. Alt kom væltende, og kunne nærmest ikke være i mig selv. Det gjorde ondt på alle måder, og jeg gik ned med et brag. Jeg brugte 3-4 uger på at være helt ned i et hul. Jeg fik slæbt mig til forelæsninger, hvor jeg utrolig nok holdt facaden nogenlunde, men tog ellers bare hjem bagefter og græd under dynen. Jeg var ikke til stede nogen steder, og følte, at jeg konstant gik rundt i en boble, hvor jeg hverken kunne høre mig selv eller andre. Der var ikke rigtig nogen tæt på mig, som vidste, hvad der foregik, for jeg sagde ingenting. Indtil en dag en af mine veninder tog fat i mig. Hun havde samme baggrund som mig og kunne heldigvis gennemskue mig. Hun fortalte om et tilbud hos studenterrådgivningen, hvor man kunne få gratis hjælp. Jeg ringede derind og kom i en mønsterbryderterapigruppe med andre studerende, som alle havde en forælder, der var misbruger. Og det blev faktisk mit vendepunkt. At fortælle åbent og ærligt, hvor jeg kom fra og hvordan jeg havde det, det var en fuldstændig ubeskrivelig oplevelse, som startede hele min lange vej med at gøre mig fri af min fortid. Det var der, jeg langsomt lærte at åbne op og fortælle sandheden om mig selv, og noget af det, jeg faktisk har arbejdet med lige siden. Jeg fik også brug for at turde sige sandheden i mit parforhold. Når min kæreste Anders før i tiden skulle ud med vennerne, så blev jeg altid sur og tvær og indlukket, inden han skulle afsted. Jeg forsøgte selvfølgelig at lade som ingenting, men han kunne selvfølgelig mærke kulden på lang afstand. Jeg synes selv, det var noget frygteligt pjat, og jeg brugte rigtig meget tid på at fortælle mig selv, hvor fjollet det var. Og han jo bare skulle ud og hygge med vennerne, og der var jo ikke noget at være sur over. Jeg kunne ikke finde ud af at fortælle ham, hvad det i virkeligheden drejede sig om. Og derfor blev han faktisk temmelig sur og irriteret. Og det endte stort set altid med, at vi var uvenner, når han gik ud af døren. Og så brugte jeg så resten af aftenen på at være ked af det, og på at bebrejde mig selv. Da jeg endelig fandt mod til at fortælle ham, hvad det handlede om, kunne han rumme det. Det handlede virkelig om, at jeg var bange for at miste ham. Jeg var bange for, at han hellere ville være sammen med sine venner end med mig. Jeg følte, det var fjollet at have det sådan, men det var altså sandheden. Min sandhed. Han gav mig et kram og fortalte mig, at han glædede sig til at være sammen med gutterne, men at der overhovedet ikke var nogen, han hellere ville være sammen med end mig. På den måde følte jeg mig set, hørt og elsket, og jeg fik faktisk også større respekt for mig selv, fordi jeg viste mit sande jeg. Og vi havde helt klart begge meget bedre aftener derfra, hver for sig. Professionelt har jeg i lang tid haft en mere eller mindre ubevidst frygt for at sige og skrive det, jeg i virkeligheden mener, når jeg har holdt foredrag eller når jeg skriver nyhedsbreve. Jeg har hele tiden følt, at jeg ikke skulle skille mig for meget ud, ikke vise alt for meget, hvem jeg er. Men hver gang har jeg fundet mod til det, fortalt mere ærligt, fortalt mere med kant, fortalt om de ting, som stadig er svære for mig, og så får jeg så meget mere igen. Så det er helt klart noget, jeg virkelig øver mig på rent professionelt, at sige sandheden, uden at være bange for uenighed. Så det var slut på Camillas lille hverdagshistorie. Lad os gå videre og kigge lidt på det, vi kalder den hvide løgn, når vi tror, vi beskytter os selv og andre. Alle løgne er i virkeligheden en eller anden form for beskyttelse. Den egoistiske løgn handlede om at pynte på sandheden for at beskytte vores ansigt udadtil, og den lille hvide løgn bliver ofte brugt under dække af at skulle beskytte andre. Men i virkeligheden prøver vi dybest set meget at beskytte os selv. Den lille hvide løgn vil jeg beskrive som en form for tilladelig dobbeltmoral eller hykleri, når man siger en ting til veninden eller kollegaen, noget som man faktisk ikke kan sige direkte til manden eller chefen, eller hvem det nu egentlig er omdrejningspunktet for den her problemstilling. Det er altså også den hvide løgn, vi benytter os af, når vi føler, at sandheden måske kan være lidt for brutal. Alt er relationer. I min verden er alt relationer. Jeg har en relation til mig selv, til min krop, til mine børn, til min eks, til mine veninder, til mine forældre, venner, familie, til tid, til kærlighed, til penge. Og hvis en relation støjer eller er i ubalance, er der som regel noget usagt, eller noget, der ikke er følt helt igennem og er kendt. Der ligger ofte en lille hvid løgn gemt. Lad os eksempelvis tage tid, kærlighed og penge, som er vigtige størrelser i stort set alle menneskers liv, uanset om de vil indrømme det eller ej. Tid. Helt ubevidst kan vi faktisk komme til at bruge tid som en lille hvid løgn, for dybest set at undgå at sætte grænser. Undgå at sige ærligt, hvad vi vil og har behov for, og hvad vi ikke vil. Et eksempel. Hvis din ven ringer og beder om din hjælp, og du faktisk ikke orker, så kunne du måske finde på at sige, ej, du, jeg har desværre ikke tid, jeg er mega presset med arbejdet. Frem for at sige, jeg kan simpelthen ikke hjælpe dig, jeg er nødt til at tanke mig selv op, jeg er flad. Nogle mennesker har svært ved at sætte deres egne behov før andres. Hvis dit barn så et minut efter kommer løbende ind fra haven, med blodet løbende ned ad kinden, vil dit svar forhåbentlig ikke være, ej skat, jeg er desværre ikke tid lige nu, jeg er mega presset med arbejdet. Så jeg husker tit mig selv på, at tid skal være elimineret, i hvert fald i min verden, som undskyldning, med mindre den virkelig, virkelig er reel, og det er den sjældent. I stedet for handler det om at sige ærligt, hvad man kan og hvad man ikke kan, hvad man vil og hvad man ikke vil. Kærlighed. Kærlighed er en stor læremester for de fleste mennesker, og det har den ved Gud også været for mig. Når vi mestrer ærligheden i vores kærlighedsrelationer, er vi kommet en væsentlig frygt til livs, nemlig frygten for at miste, og vi har erkendt, at den værste at miste er os selv. Der er mange små hvide løgne, mange usagte ting og skjulte agendaer i mange kærlighedsrelationer. Men hvis vi skal kunne udvikle os sammen og hver for sig, er der en sikker vej. Ærlighed. Og det starter med os selv. Penge. Penge er også et sted, der tit sådan gemmer sig sjove, små, hvide løgne. Og penge kan få det værste og det bedste frem i folk. Penge er forbundet med rigtig mange følelser. Og i vores samfund er penge et symbol på velstand, både for faktisk kvinder og mænd. Men mænd forbinder i høj grad deres evne til at tjene penge med værdien som mand. Konkurser og manglende cashflow kan få selv den bedste mand til at gå i panik. Og nogle mænd ender faktisk med at tage deres eget liv, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af et økonomisk breakdown, og hvad det trækker med sig i kølvandet. Her er en historie fra en af en meget, en mand, der er meget speciel for mig af mange årsager. Han er meget modig, og han er en af de mænd, der heldigvis er her endnu, og har tur at åbne helt op for posen til glæde og inspiration for mange. Kim Borg. Konkurs. August 2011. Jeg mærkede i min mave, at det var helt galt. Et møde var netop afsluttet i London, hvor det stod klart for mig, at et samarbejde, der var nødvendigt for min virksomheds overlevelse, ikke stod til at redde. Jeg sad med en underbalance på ca. 75 millioner. Nu behøver jeg heller ikke overdrive, men der står 75. 75 millioner, hvor jeg personligt kautionerede for et ikke uoverskueligt millionbeløb. Jeg husker faktisk ikke turen hjem til København igen. De næste 11 måneder blev et helvede, hvor facaden skulle holdes for at opretholde alles energi og indsatser. Mit fundament var væk, og udgangspunktet for at være var alene bygget på angst og uvidsheden om fremtiden. Følelsen af hele tiden at være omgivet af betroede mennesker, familiært og kollegialt, og så føle sig helt alene, er en ubeskrivelig følelse. Fra det blev en kendsgerning, at min virksomhed skulle gå konkurs til dagen i retten, gik der godt 3 uger. 3 uger til at vende mig til, at det skulle ske. 3 uger til at øve mig på, hvad jeg skulle sige til alle omkring mig. 3 uger til at finde noget, der bare minder om værdighed til at stå imod. Jeg er et ultrastolt menneske, som samtidig har ladet mig styre alt for meget af min tro på andres forventninger til mig. Jeg havde langt fra fat i noget, der bare kunne rime på balance i de 3 uger. Bum, hammerslag. Min koncern var konkurs. Jeg ville ønske, at jeg kunne have smeltet ned i asfalten. Bare være en anden. Jeg synes absolut, at alle kunne se på mig, at jeg lige havde fejlet big time. Hold op, hvor jeg følte skam, og følelsen af, at jeg svigtede mine kære og alle dem, der igennem årene havde vist mig tillid. At køre til nabobyen for at handle ind er altså en underlig handling, men den blev helt naturlig for mig. At køre en anden vej ind i villakvarteret end den naturlige vej, blev også helt naturlig. Og at komme med historier til børnene om, hvorfor, som ikke helt stemte overens med sandheden, blev også naturligt. De næste 8 måneder var nogle måneder, hvor jeg forsøgte at holde fast i gamle mønstre og adfærd, der faktisk ikke var grundlag for mere. Og i samme periode stod det også klart, at kærligheden i mit andet ægteskab var slut. Og det var den, fordi vi ikke havde fået talt om vores gensidige forventninger til hinanden i lang tid. Og især fordi vi ikke havde talt om, hvad der reelt skete inde i os begge to, følelsesmæssigt i den periode, hvor himmel og hav stod i et i min virksomhed. En aften fandt jeg mig selv stå på en badebro og overvejede, om det var værd at blive her. I stedet for at forlade mig selv og alle dem, jeg elskede, tog jeg en beslutning om definitivt at fokusere 100% på den vigtigste i mit liv. Mig. Jeg gjorde status over for mig selv. Hvad var det i virkeligheden, jeg var glad for? Hvad var det, jeg fandt knap så attraktivt? Og hvad skulle jeg lave om på? Erkendelse var nøgleordet. Det var en fantastisk maj måned. En følelse af stor, stor forløsning. Det at tage en beslutning, der vedrører mig og mine egne personlige behov, det var nyt. Jeg besluttede mig for, at andres syn på mig ikke skulle påvirke mit eget syn på mig selv. Som alle beslutninger om adfærdsændring, så kræver det stædighed og fokus at være vedholdende. Og undervejs i min proces om at blive en bedre, mere trofast og ærlig mig, blev jeg virkelig testet. Med alle de udfordringer, jeg støttede på, var nødvendige. Men mest af alt lærte jeg at få indsigt i min egen måde at agere og reagere på. På den måde se min ærlighed over for mig selv. Den vigtigste person i hele universet at være ærlig overfor. I dag er mit liv ikke betinget af, hvad andre tænker og tror om mig. Jeg ved, hvad jeg står for som menneske, mine overbevisninger, mine indsigter, min viden og min visdom. Jeg ved også, at jeg er på en livslang rejse, hvor jeg hver dag vil blive bedre og bedre til alt det, der gavner mig, og derved også alle mine kære og dem, jeg rådgiver og hjælper hver dag. Sandheden er sandheden. Den er nuet, øjeblikket, og øjeblikket taler altid sandt. Det er det, der sker lige nu. Så det var en lille hverdagshistorie fra Kim Borg. Lad os gå videre og tale lidt om egosnak eller hjertedialog, og om evnen til at kunne skelne, om det er egoet eller hjertet, der fører samtalen. I mit eget sådan personlige liv har det virkelig hjulpet mig uendelig meget at kunne afkode, hvem i gåseøjne, hvem er det, der taler? Er det mit ego? Er det behovet for beskyttelse, styrkelse, image, frygt osv.? Eller er det hjertet, mine rene følelser og hensigter? Og det betyder ikke, at alle er klar til at gå i dialog fra hjertet. Helt ærligt. Når jeg møder mennesker, som ikke er klar til det, husker jeg mig blot på, at jeg ikke behøver at fravige det, der virker allerbedst for mig. For at begynde at træne åbenheden og ærligheden, må vi kunne spotte, hvor dialogen kommer fra. Og som jeg blandt andet skrev i kapitel 2 under egoets frygtstrategier, handler det ikke om, at vores ego er en værre en. Egoet har usædvanligt mange nødvendige funktioner. Og det handler blot om at være bevidst om, hvornår vi kommunikerer med et uhensigtsmæssigt egofilter på, som ikke gavner ærligheden og samspillet i vores relationer. Et ubalanceret ego vil overvejende anklage, bebrejde og bortforklare, beskylde og fornægte og have travlt med at beskytte for sin facade. Nogle gange kan det faktisk føles som det mest rigtige at give andre skylden eller bebrejde andre for de følelser, de har vækket i en. Problemet er bare, at relationen så udvikler sig til en stopdans, hvor man forlader sig selv for at pege fingre og bruge energi på, hvad andre gør eller ikke gør, i stedet for at tale ærligt om de følelser, der bruser rundt hos en selv. Når vi taler fra hjertet, så udtrykker vi følelser. Jeg føler, at jeg kan godt se, at jeg må erkende, at jeg er bange for ærlige udmeldinger, indrømmelser, erkendelser. Jeg er bange for, hvordan du vil reagere, men jeg har brug for at sige eksyset. Så villighed til at tale for sig selv og blive på egen banehalvdel. Åben, sårbar, risikovillig. Men skal vi altid være hudløst ærlige? Skal vi altid udpensle nøjagtigt, hvordan vi har det til alt og alle? Det spørgsmål får jeg ret tit. Og absolut ikke nødvendigvis. Det er helt klart en smagsag, og der må være en mærke efter, hvad der giver mening og finde en balance. Jeg ved dog, at uklar kommunikation er en af de ting, der blokerer vores daglige flow. Så i mine øjne vil det altid være en afgørende præmis i de relationer, jeg har, og dermed også i relationen til mig selv. Det er jo dybest set det samme, om vi lyver for over for andre, eller om vi lyver over for os selv. Hvis det ikke er muligt at være ærlig og leve ærligt, vil der altid være en spændthed, en stressfaktor, som gør, at man ikke kan slappe helt af og være sig selv. I nogle sammenhænge kan man med fordel overveje, hvad der er mest hensigtsmæssigt, fordi vi jo er sociale væsener og indgår i sociale sammenhænge. Hvis jeg for eksempel sidder til et middagsselskab og keder mig bravt, så siger det ikke højt og gaber og gnider mig i øjnene og ruller med dem. Det er ikke god etikette. Jeg kunne godt finde på at gå tidligere end beregnet, men at sige det direkte til verden eller værtinden vil ikke rigtig være sund ærlighed. Det er jo dybest set ikke hendes skyld, at jeg ikke føler mig underholdt. Men når alt kommer til alt, så har du og jeg altid valget hver dag. Uanset hvor langt man er kommet ned ad en dårlig vej med ikke at være helt ærlig over for sig selv eller for andre, så kan man altid vende om og gradvist styrke sin egen integritet og dermed gøre livet meget nemmere. Integritetstesten. Når vi er i integritet, tænker og føler og taler, handler vi i overensstemmelse med, hvordan vi har det og med vores behov. Og det er afgørende for vores flow, at der ikke er et split imellem, hvad vi mærker indeni og hvad vi viser udad til. Jeg har lavet sådan en slags integritetstest, så du kan få en fornemmelse af, om der er lidt at arbejde med på den front. Jeg har inddelt den i 3 faser. Og i fase 1, hvis man befinder sig i fase 1, så vil du fornemme, at der er noget, som ikke helt er, som det skal være, uden at du kan sætte en finger på, hvad og hvorfor. Du siger til omverdenen, at alt er vel, men indeni kan du godt sådan mærke, at det ikke er helt sandt. Eller så bruger du rigtig meget krudt på at forklare og måske også anklage andre for, hvad de gør galt, som er årsag til, hvordan du har det. Som alternativ til den her lidt automatiske reaktion, hvor egoet forsøger at beskytte sig selv, så kunne man tage fat i en god ven eller fortrolig og sige, at der er noget, du går og tumler med, men ikke helt kan finde ud af, hvad det handler om i dig. Fase 2 kalder jeg blottelsen. Det er her, vi finder ud af, hvad der er svært, og hvad vi faktisk bruger kraft og energi på ikke at have vildt erkendt. Vi drister til at fortælle dem ordene, ej, du må ikke sige det til nogen, fordi vi rent faktisk føler os blottet, eller synes det er pinligt, eller utrygt, eller svagt, men kan samtidig ikke lade være med at dele det. Og når vi ikke kan lade være med at dele ting, så har vi ubevidst et behov for at hele det, og derfor opstår behovet netop for at dele det med andre. Men ofte er det ikke den, det vedrører, man rent faktisk siger det til, og derfor udbliver healingen af blokeringen. Som alternativ, så sig det direkte til den, du har brug for at adressere det til. Sig også, at det er svært for dig, at du er usikker på reaktionen, eller hvad der nu er gældende. Tal utvetydigt og tal igennem frygten ved at invitere den med i samtalen. Jeg er bange for, at du bliver XXX, når jeg siger XXX. Så fill in the blanks. Fase 3 kalder jeg friheden. Det er her, du har mod til at sætte ord på og handle på det, du kan mærke er svært for dig fra hjertet. Du ved, du har din egen ryg, og det, du siger til andre, kan du altid tåle at høre igen. Du er ikke bange for, hvad andre tænker eller siger om dig. Du udtrykker dig frit, taler i jeg-form og lader ikke dine problemer være andres ansvar. Når kroppen afsløres. 7 tegn til at spotte en løgn. Der er mange forskellige holdninger til, hvorvidt vi virkelig kan spotte en løgn. Og egentlig synes jeg heller ikke, det er interessant at gå på jagt efter andres løgne, men mere se, om der skulle være nogle af vores egne, vi kan luge ud i. Så jeg vil opfordre dig til at bruge de 7 tegn til at spotte en løgn, jeg kommer til at gennemgå lige om lidt, i det omfang, de giver mening for dig. Og allerhelst i relation til dig selv. Fordi uanset hvad, skulle du en dag have på fornemmelsen, at du bliver løjet for, så er det stadigvæk dit ansvar at spørge ind til det, du mærker og observerer. De 7 tegn. Tegn 1. Rastløse bevægelser er et af de tydeligste tegn på en løgn. Bemærk hænder og ben, der konstant bevæger sig, og fingre, der hele tiden rører ved næse, bryst, bag øret eller i panden. Kvinder har en tendens til at holde sig i halsområdet, omkring struben, når de lyver. Tegn 2. Løgnhistorier har ofte en stor mangel på detaljer. Spørg ind til konkrete holdpunkter i historien, og så vil løgneren, og det vil jeg godt sætte i citationstegn, fordi jeg synes i virkeligheden, at løgner er et frygteligt navn, så jeg vil hellere kalde vedkommende den ubevidste. Så vil den ubevidste ofte være på bar bund. Gør det kærligt og opmærksomt. Det handler ikke om at fælde personen, der lyver, men hjælpe til større selvindsigt og sandhed. Kig i øjnene, hvis du er i tvivl, om du bliver løjet for. Hvis personen kigger op mod det venstre hjørne, henter de strategi for den højre hjernehalvdel, som er den kreative side. Der kan altså være chance for, at en løgn er ved at blive skabt. Tegn 4. Når man skal fortælle en historie, vil man, hvis den er sand, ikke have brug for lange pauser for at huske den. Hvis det derimod er en løgn, skal personen bruge længere tid til at huske, hvad de har fortalt, for ikke at blive fanget i løgnen. Vær derfor opmærksom på unaturligt lange pauser. Hvis du laver sådan et abrupt emneskift i samtalen, så vil den, der lyver eller forsøger at lyve, byde det velkommen, og endda være med til at presse det igennem. En person, der taler sandt, vil derimod blive forvirret over det pludselige emneskift, og højst sandsynligt vende tilbage til det oprindelige emne i samtalen. Tegn 6. Når man er i gang med en sand historie, sidder man oftest behageligt og slapper af. En ubevidst løgner vil være mere anspændt og stiv i kroppen. Tegn 7. Hvis personen pludselig skifter sproglig stil og begynder at tale mere formelt og korrekt, så er det tegn på, at han eller hun forsøger at kompensere for sine usandheder. Så tag det her med et gran salt og altid spørg ind, hvis du kan mærke, der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Hverdagsmod er vejen frem. Den eneste måde, vi kan træne vores system til at ture mere, er ved at gøre det. Selv de små ting, du vælger at skjule eller fortige, sender din krop på overarbejde, og livet har virkelig så mange fede muligheder til os, når vi tør. Tag chancen, og vær ærlig over for dig selv og de mennesker, du deler dit liv med. Det gør ikke noget af det med bæverne knæ og gråd i stemmen, eller frygten bullerne i kroppen. Følelser er så fine, og livet er lige nu. Vejen til flow og succes er brolagt med mod. Jeg ønsker dig alt det bedste. Og nu kommer der en række spørgsmål, som du kan vælge at lytte med til, eller du kan også lukke ned her og summe lidt på det, du har hørt. Du øger chancen for at flytte både på din frygt og dit mod med op til 80%, når du arbejder med det læste stof. Så derfor har jeg til hver kapitel lavet en række spørgsmål, du kan filosofere lidt over. Første spørgsmål. Styrk evnen til at fortælle sandheden om dig selv og dine behov. Er der nogen steder i dit liv lige nu, hvor du ikke er helt ærlig? Over for dig selv eller over for andre? Bare se, hvad der popper op. Hvis du indimellem ikke helt siger sandheden, bruger du så uærligheden til at beskytte dig med, beskytte andre med, at positionere dig med, at forsvare dig med, at udsætte med, at sætte grænser med? Er der en eller flere personer, du finder det specielt svært at være ærlig overfor? Og hvis ja, hvorfor tror du selv, at det forholder sig sådan? Er du bange for at miste? Har du en fornemmelse af, hvad du reelt er bange for, siden du holder dig tilbage? Træk vejret et øjeblik og stil dig selv følgende spørgsmål. Og igen, bare tag det umiddelbare svar, der kommer op. Dræner det dig for energi, når du ikke er helt ærlig? Hvis ja, så vælg en lille ting. Måske er der et eller andet, du ikke har fået sagt eller handlet på. Og start der. Start i det små. Der er altid en årsag til, at mennesker ender energiforladte, drænet, frustreret eller ked af det. Og i 9 ud af 10 tilfælde handler den årsag om frygt og en utrænet evne til at håndtere den. Husk, at du med fordel kan genlæse eller høre de øvrige kapitler i Kuren mod frygt. Rigtig god fornøjelse.